Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muslima ismli singlimiz o'zlarining savollarida otalaridan qolgan merosni qanday taqsimlash haqida so'raganlar. Otaning vafotidan so'ng unga tegishli bo'lgan mulk qanday taqsimlanadi deb yozadilar u kishi. Otaning ayoli, 2 o'g'il va 1 qizi qolgan. Farzandlarning hammasi turmush qurgan, uyli, joyli. Shariat qonunlariga binoan otaning mulki, ya'ni u yashab o'tgan hovli joy, mana shu farzandlari va turmush o'rtog'i o'rtasida qanday taqsimlanadi? Turmushga chiqib ketgan qizga ham ulush beriladimi? Otadan qolgan hovli joyga bir o'g'ilning o'zi egalik qilmoqchi bo'lsa, qolgan aka-opalaridan ularga tegishli bo'lgan ulushlarni sotib olsa bo'ladimi? Farzandlardan biri o'z ulushidan voz kechishi islomda durust ish sanaladimi? Uka o'z ulushini akasiga berib yuborsa-yu, turmushga chiqib ketgan opasiga hech nima bermasa, shu adolatdan bo'ladimi deb so'raganlar. Musulmonlar bir-birlaridan qolgan merosni qanday taqsimlashlarini Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karimda ko'rsatib bergan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu masalani sunnatlari orqali bayon qilib ketganlar. Ushbu mavzuda savol berish va o'zlarining oralaridagi mol-mulkni ota-onalaridan yoki biror bir yaqinlaridan qolgan mulkni Alloh ko'rsatganday qilib taqsimlashga harakat qilish bu yaxshi xislat, yaxshi fazilat, o'zaro bir-birlarining haqqlari o'tib ketmasligi, birovning haqqi insonning zimmasida qolib ketmasligi, shunday qilib uning rizqu nasibasiga harom aralashmasligiga inson jiddiy harakat qilmoq lozim. Bu ham odamzodning iymonu e'tiqodi, tushunchasi, oxiratga bo'lgan ishonchidan keladigan masala. Shuning uchun bu savolni yo'llagan singlimizga tashakkur aytamiz va Alloh taolo sizlarni halolu pokiza hayot kechirishga muvaffaq etsin deb so'raymiz. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, demak, otaning ayoli va 2 o'g'il va 1 qizi qolgan. Bu insonlar o'rtalarida otadan qolgan mulk, ya'ni hovli joy qanday taqsimlanishi masalasida shuni aytishimiz lozimki, Alloh taolo Niso surasining 12-oyatida ayollarga taalluqli masalani bayon qiladi. Ya'ni ayol kishi agar eridan mol-mulk qolgan bo'lsa, eri vafot etib ayoli qolgan bo'lsa, shunga taalluqli masalani mana shu oyatdan bilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Agar sizlarning biror farzandingiz bo'lmasa, ayollar uchun sizlar qoldirgan narsaning 1/4 berilur. Agar sizlarning farzandingiz bo'lsa, bas ayollar uchun 1/8 ulush tegadi. Buni sizlar vasiyat qilgan ishlar yoki qarz ado etilgandan so'ng amalga oshiriladi, deydi Alloh taolo Niso surasining 12-oyatida. Mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, demak, agar insonning vafotidan so'ng, ya'ni erkakning vafotidan so'ng ayoli qolgan bo'lsa, ana shu ayolning merosdagi ulushi bayon qilinyapti. Siz vafot bo'lganingizdan so'ng deb Alloh erkaklarga, musulmonlarga murojaat qilyapti. Siz vafot bo'lganingizdan keyin sizlar qolgan narsaning 1/4 ayolingizga tegadi. Bu shu shart bilanki, agar sizning farzandingiz bo'lmasa, sizlardan biror bir zuriyat o'g'il qiz zuriyat qolgan bo'lmasa, ayolning o'zi bo'lsa, o'sha ayolga qolgan mulkning 1/4 tegadi. Agar farzandingiz bo'lsa, unda 1/8 ulush tegadi ayollaringizga, deydi Alloh taolo. Xuddi mana shu oyatda aytilgani siz muslima singlimiz so'ragan savolingizga javob bo'ladi. Ya'ni sizlarda otadan keyin 3 farzand qolgan va yana onangiz ham, ya'ni otaning ayoli ham qolgan. Shunday ekan, onangizning masalasi u kishining ulushi 8/1 bo'ladi. Qolgan mol-mulk, u hovli bo'lsin, pul yoki boshqa narsalar, hammasi qo'shilgan holda umumiy tarzda hisob qilinib, keyin taqsim qilinadi. Ana shu taqsimotda onangizga hamma mol-mulkning 8/1 ulushi tegadi. Qolgan qismi esa o'g'il qizlar o'rtasida taqsim bo'ladi. Bu ham Alloh taoloning ana shu Niso surasidagi 11-chi oyatida ma'lum qilingan: Yusikumullohu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. Alloh sizlarning bolalaringiz haqida buyuradi. Erkakka ayol hissasining 2 barobari beriladi, deydi. Ya'ni farzandlar haqidagi hukm bu. Farzandlar, o'g'il qizlarga taqsim bo'layotganda erkakka, ya'ni o'g'ilga 2 hissa, ayolga 1 hissa. Qizga 1 hissa, ya'ni qiz farzandiga 1 hissa, o'g'il erkak farzandiga 2 hissa beriladi. Shundan kelib chiqqan holda, demak, sizlarda o'g'illarga 2 ulushdan tegsa, qizga 1 ulush tegadi. Ya'ni qizning ulushi 2 barobari o'g'ilga beriladi. Turmushga chiqib ketgan qizga ham ulush beriladimi deb so'ralgan? Ha, albatta, turmushga chiqib ketgan qizga ham ulush beriladi. Ayol qizlarni merosdan mahrum qilish ulkan gunohlardan sanaladi. Har bir insonning haqqini o'zida, o'z o'rnida chiroyli, to'la to'kis ado qilinishi lozim. Otadan qolgan hovli joyga bir o'g'ilning o'zi egalik qilmoqchi bo'lsa, qolgan aka-opalardan ularga tegishli bo'lgan ulushlarni sotib olsa bo'ladimi deb so'ralgan. Sotib olsa bo'ladi. Lekin bunda sharti shulki, hamma vorislar shu narsaga rozi bo'lishlari kerak. Ular oqil, balig' bo'lib o'z so'zlarini ayta oladigan holatda bo'lsalar, o'zlarining haqlarini taniydigan, o'zlariga mustaqil inson bo'lgan, o'zlarining ishlariga o'zlari javobgar bo'ladigan, tasarruflarini o'zlari mustaqil darajada bajaradigan, ya'ni balog'at yoshiga yetgan insonlar, uning haqlari o'sha yerda qo'shilgan bo'ladi merosda. Ana shuni bir-birlaridan sotib olishlari joiz, ammo buni o'zaro kelishgan holda, hamma vorislar bundan xabardor bo'lgan holda o'zaro kelishib hal qilishlari lozim. Biri bilib-bilmasdan buni hal qilish bo'lmaydi, chunki bu yerda mulk bir-biriga aralashgan holda bo'ladi. Buni ajratishda albatta o'zaro maslahatlashuv, o'zaro rozilik bo'lishi kerak. Hammalari bu ishdan xabardor bo'lishlari va o'zaro kelishuv, chiroyli bir yo'l topib sotib oladigan bo'lsalar, sotishlari, kimdir kimga o'zini mulkini, ulushini sotishi va bu uni rozi qilishi, bu mumkin bo'lgan narsa. Endi uka o'z ulushini akasiga berib yuborsa joizmi? Ya'ni inson farzandlardan biri o'z ulushidan voz kechishi islomda durust ish sanaladimi deb so'raganlar, bu ham durust. Ya'ni qaysidir vorislardan birlari o'z haqidan voz kechsa, kimgadir taqdim qilsa, bu joiz. Ya'ni o'sha meros taqsim bo'lgandan keyin, kimning ulushi qancha ekani aniq bo'lgandan keyin, ichlaridan qaysidir birlari kimgadir o'z ulushlarini taqdim qilsalar yoki umuman voz kechsalar, hammaga taqsimlanishiga aytsalar, bu ham joiz, balkim bu yaxshilik va ehson, bu silai rahim va bir-biriga qilingan yaxshilikdan, sadaqadan sanaladi. Bu ham joiz narsa. Bu albatta inson ixtiyoriy ravishda bo'lishi kerak, ammo kimdandir uyalganidan, o'sha mulk taqsim qilinayotgan paytida shu yerda hozir bo'lish, ishtirok qilishda va otasining yoki onasining mulkini o'ziga olishda qandaydir noqulaylik his qilib uyalganidan, atrofdagi odamlardan xijolat qilganidan o'zining mulkidan voz kechayotgan bo'lsa, bu durust emas. yoki kimgadir shunday ta'sir o'tkazilgan, kimningdir ta'siri ostida qo'rqqanidan, nimadandir cho'chiganidan, qaysidir bir narsa ta'sir ostida agar o'zining ulushidan voz kechib kimgadir berayotgan bo'lsa, bu majburligidan bo'lsa, bu mumkin emas. Mana shunday ishlarga sabab bo'lgan odamlar gunohkor bo'ladilar. Kimki o'z ulushini kimgadir bermoqchi bo'lsa, chin qalbdan, chin dildan chiqarib berishi mumkin, undan boshqacha holatda birovning haqqi birovga halol bo'lmaydi. La yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibbi nafsin minhu deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musulmon odamning moli faqat o'zining chin dilidan rozi bo'lib bergan taqdirdagina boshqa odamga halol bo'lishi mumkin deganlar. Shunday qilib, o'z ulushini o'z ixtiyori bilan kimgadir taqsim qilishi mumkin. Uka o'z ulushini akasiga berib yuborsa-yu, turmushga chiqib ketgan opasiga hech narsa bermasa, shu adolatdan bo'ladimi degan savol ham kelgan. Bunda shuni aytish lozimki, aka, uka va opaning holatiga qarab keyin xulosa qilish kerak. Balki shundan ortig'iga o'sha uka kuchi yetmayotgandir. Ya'ni ukaning holati qanday, akaning holati qanday, opaning holati qanday. Balki aka shunga muhtojdir. Opadan ko'ra akasi muhtojroqdir, qiynalgandir. Shuning uchun akasiga o'zining mulkini, o'zining ulushini berayotgandir. Agar shunday bo'lsa, buni adolatsizlik deb aytilmaydi. Opasi o'ziga to'g'roqdir. Akasi qiynalgandir. Agar akadan ko'ra opasi muhtojroq bo'lsa-yu, akaga o'zining ulushini berayotgan bo'lsa, bunda adolatsizlik deb aytish mumkin. Xullas, har bir holatda atroflicha mushohada, mulohaza yuritish kerak. Bir tomonni o'ylab faqat inson balkim o'zining manfaatini ko'proq o'ylab turib gapirayotgan bo'lib qolish kerak emas. Hamma ham o'zi haqida ham, boshqa haqida ham o'ylayotganda, fikr yuritayotganda bunday munosabatlarda xolis bo'lishga va o'zining manfaatini boshqalarnikidan ustun qo'ymasdan fikr yuritishga harakat qilmog'imiz lozim. Yana shu meros masalasida ta'kidlab o'tish lozim bo'lgan muhim nuqta shuki, bu berilgan savollarga berilayotgan javoblar bilan darhol biror ishni amalga oshirib yuborishdan tiyilish lozim. Bu meros masalasi nihoyatda nozik va ancha murakkab masala. Shuning uchun maslahatimiz shuki, ana shunday holatda, meros taqsimlash holatlarida har bir musulmon o'zi yashab turgan joydagi mas'ul xodimlarga, mas'ul insonlarga, u masjid xizmatchilari bo'lishlari mumkin, diniy idora xizmatchilari yoki alohida mana shunday meros taqsimlash ishi yuklatilgan muassasa, hay'atlar bo'ladilar. Ana shu joylarga murojaat qilishlari va o'zlarining holatlarini batafsil tushuntirishlari lozim. Ehtimolki, meros olishi lozim bo'lgan biror bir odam yana bordir, u chetda qolib ketayotgandir. Yoki meros taqsimlanadigan mol mulk ham shunday hisobdan chetda qolib ketayotgan odamlarning esdan chiqib qolgan holatlar bo'layotgandir. Yoki savolda aytilmagan, savol berayotgan mahalda uning e'tiboridan sog'i chetda qolib ketgan, uning nazarida bu muhim bo'lmagan biror bir nuqtalar bordir. Agar siz ro'baro yuzma-yuz o'tirib gaplashsangiz, bu masalani biladigan mutaxassislar bilan, ulamolar bilan o'tirib batafsil gaplashsangiz, mana shu yaxshiroq bo'ladi. Ana shundan keyingina bu mol-mulkni to'g'ri taqsimlashga inshaalloh muvaffaq bo'linadi. Yana yuqorida bir nuqta o'tgan, uni ham qoldirmasdan aytib ketishimiz kerak edi. Ya'ni oyatda min ba'di vasiyatin tusuna biha aw dayn deb aytilgan. Mana shu meros taqsimlanadigan mol-mulk o'sha meros qoldirgan odamning vasiyati bajo qilingandan keyin yoki uning zimmasida biron kishining qarzi bo'lsa, o'sha qarz berib ado qilingandan keyin taqsimlanishi lozim. Ya'ni inson o'zining mol mulkidan kimgadir berishni vasiyat qilgan bo'lishi ehtimol, o'sha vasiyat ham chetda qolib ketishi kerak emas. Ammo vasiyatning ham o'ziga yarasha sharti bor. Barcha umumiy mol mulkining 3dan 1dan ortig'ini vasiyat qilish mumkin emas. 3dan 1gacha bo'lgan qismni kimgadir yoki nimaidir ishga vasiyat qilgan bo'lsa, vafot etgan odam avvalo o'sha vasiyatini bajarish kerak. O'shanga ketadigan mulkni ajratib chiqarib qo'yish kerak. Yana u odamning qarzi bo'lsa, uni bilish kerak, surishtirish kerak. Qarzni o'sha qolgan mulkdan albatta birinchi o'rinda chiqarish kerak. Vasiyat va qarzdan keyin chiqarilgandan keyin qolgan mol mulk taqsimlanadi. Alloh taolo barcha mu'min musulmonlarga, barchalarimizga haq yo'lni muyassar aylasin. Birovning haqqi zimmamizda qolib ketishidan Allohning o'zi saqlasin. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini muyassar etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.